5 minutes pour un nouveau point sur l'actualité.
Sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, Dr. Lievin Kapend. Dr. Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambulitali VIH sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus elobi bongo sekretar exekutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH sida PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
bola kisami wa bokono wa VIH difficile
de la maîtriser.
Li beza o mibu ni bale mouti koleka bozali pasi mingi o ya komosutisa.
Professeur Dr. Lievin Kapend Ayanoli Boye.
Il faut tout le cambongo.
Esenge bongo koluka mbongo bisika tokoki oya koyangela lokola ebongi ikambuli yango. Yamibale esengele te moto nyonso azwa lisalisi. Tango tuzali koluba na montango omwa tuku libwa na mitano. Eni koluba ete esengele te ete boko baimboka babika na kubatama. Nzokande tuyebi ete wele kwe ya COVID makambo makomi susu mabekolika. Elimi kulubaite bozali na boko bandi kubai. Basusu bazali kubatola pe kubamona pamba. Ikambuli susu bayebi kukila bankisi poya bakulu kasi na bosani kukila mono tope kisi poya bana. Bana
de atrubanka
mokambi ya PNMLS atali simpe lisusu ba strategi to oyo etiami na bisika pona kodepiste.
Tokubanda na kupesa matea na baye bakupanza sango
ena una basusu yango elingi kuluba ete
toyingeli oyokomboka ezali wana yoko lolingi na kusala
po ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola ndi kokomprendre tompe bato bana bakozangaka te toyebi koluka akambi baye tobengi na lopoto pere éducateur
baye tokopesa matea po ya kokembisa bokasi pe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami zingazinga ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
Tozomistika penepene na 60% parce ya mukama ngumba tamusama ki na lumba kupenza ikolile kitolo bate tombwa progrès ya la ki tozali se kukuba kutombo la montango mwa bato bayi bazali kozwa lisungi ya kisi boya kolongo no bonzo to ya
ce traitement.
Kasi dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
Tukoki kozala na bolingo ya komema bamino bankisi kino bitendi bya mboka biye bizonga sima pe bazwi biyango bantaka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali po ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambo litali VIH sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye mpona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi be mission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba. Tokutani mokolo malobi.